Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. Як Росія буде відповідати за свої злочини, які вона вчиняє в Україні? Та як називати російські війська, якщо вони порушують навіть правила окупації? Про це говорили з адвокатом Юрієм Білоусовим. Правила існують навіть в пеклі. От такий висновок роблю, прочитавши ваш текст «Окупація. Правила у пеклі», опублікований на сайті НВ. Враховуючи те, що організатори цього пекла, та росіяни, порушують навіть ті правила, які існують в пеклі. Ми можемо їх називати словом, яке би було більш сильним, ніж слово «окупанти»?
Ми їх можемо називати тими, ким вони і є. Воєнними злочинцями і окупаційною армією, яка прийшла сюди творити саме війну з геноцидальним наміром. Тому що, знаєте, коли от ми говоримо про правила окупації, так от, щоб наші слухачі зрозуміли, що окупація – це такий собі правовий режим, так, і окупанта в той момент, коли в той час, коли він окупує територію, в нього є і обов'язки, і права, і навіть такі, ну, тобто перелік прав в нього є, і він повинен їх дотримуватися. І головне спрямування – це захист населення, і головна мета і ціль – це для того, щоб залишалося життя на цій території. Зрозуміло, що війна, зрозуміло, що воєнна окупація, проте більш-менш нормальним. Але в нашому випадку от жодних ознак того, що окупант діє в рамках цього режиму окупації, в рамках цих правових норм, які діють, їх немає. І ті тортури, ті вбивства, ті масові поховання, ті знущання над цивільним населенням, над цивільною інфраструктурою, над приватним майном українських громадян, вона і містить дуже конкретні і прямі ознаки того, що це війна, це не просто прийти на окуповану територію і, знаєте, встановити якісь правила, щоб там не чіпали військову техніку російську, чи щоб, не знаю, продукти йшли з Білгородської області, чи з Ростовської області, а це їх обов'язок, нагадаю, за правовим режимом окупації. Ні, вони приходять, абсолютно стирають все те, що є на цій території, на нашій території вільної України, і встановлюють такі правила, які, в яких немає місця українським громадянам, які мають вільну позицію, які мають про незалежну позицію, а таких дуже і дуже багато на всіх територіях. І вони створюють такі правила, які штовхають виконавців таких правил для того, до того, щоб щонайменше піддавати тортурам, щонайменше депортувати, незаконно позбавляти волі, викрадати громадян і в кінцевому підсумку дуже часто знищувати людей з українською позицією і знищувати людей, я вже кажу тут з точки зору саме геноциду, знищувати групу людей за національною ознакою зі спеціальним наміром знищувати таку групу людей. Тому я тут вбачаю в порушенні навіть так окупаційних правил, в порушенні правил ведення війни, яким вже дуже багато десятиріч. Я тут вбачаю саме геноцидальний намір і ознаки геноцидального наміру. Тому що, знаєте, спілкуючись тут, ну, не буду казати з ким і про кого конкретно, але з тими людьми, які займаються розслідуванням, збором доказів воєнних злочинів, у нас тут приїжджають же ж інколи іноземці, іноземні там групи, які займаються розслідуванням. І коли люди кажуть їм, що дивіться, це не просто воєнні злочини, це не просто якісь ексцес-виконавці, які там цілив, знаєте, у воєнну базу, а випадково щось там збилося в налаштуванні, щось з технікою, чи просто якісь там, знаєте, якась частина, начебто дуже груба, там, уявімо, з Приморського краю, чи це буряти якісь такі ось, такі дуже агресивні. Ні, це просто, це ординарний, абсолютно нормальний, я беру, звісно, в лапки це висловлювання, підхід російської армії у веденні війни щодо методів, щодо засобів і щодо мети ведення війни в Україні. І вони, знаєте, так, ну, так носом крутять трохи, ну стоп, який це геноцид, воєнні злочини, так, тут же важко не побачити, ми з вами розуміємо. Але геноцид, ну, це щось таке, знаєте, цей злочин називають злочином злочинів, так? Mm-hmm. Він походив з розуміння того, що це варварство, і там, коли вироблено вже було слово геноцид, він вважається після агресії щодо там людей, він вважається, ну, найбільш таким тяжким, тому що цей злочин з особливим наміром знищити групу, за якоюсь ознакою релігійною, національною, етнічною. В нашому випадку тут нема проблем встановити саме національна ознака за ознакою віднесення до національності українець. Знищення групи спеціальним наміром повністю або частково. Ось що тут можна побачити і в порушенні правил війни, і в порушенні правил окупації, що є також порушенням правил війни, і взагалі в цілому в підході російської армії до тієї війни, яку вони розв'язали у нас на території, у нас в Україні.
А Росія що робить для того, щоб замести сліди? Маю на увазі з юридичної точки зору. Ну, от буде міжнародний трибунал по тих злочинах, які зробила Росія в Україні. Будуть там представники Росії. От ви зараз, як адвокат, як уявляєте їхній захист?
Ви знаєте, я ж займаюся взагалі збором доказів воєнних злочинів, роблю це як адвокат з перших чисел березня, і завжди намагаюся, я спілкуюся з людьми, основний метод – це запис на відео, таке собі інтерв'ювання, якщо з журналістської точки зору подивитися, у адвоката є таке право робити певну процедуру опитування, вона називається, я спілкуюся з людьми, тобто це може бути година, дві, три, було і п'ять годин, і завжди намагаюся дивитися з точки зору так російського захисту, так що можна поставити під сумнів, як це можна зробити. І насправді це незвичайний собі злочин, що ось приїхали, відразу там спіймали підозрюваного, відразу всі докази зібрали там протягом тижня. Не дуже просто довести, дуже багато злочинів буде і сьогодні є, і буде так і надалі, і завтра. І тому вони будуть захищатися, я думаю, що використовувати абсолютно всі інструменти, починаючи з формальних процедур, починаючи, якщо це стосується Гааги, Міжнародного кримінального суду, то там також є за що чіплятися в питаннях прийнятності справи до розгляду саме Міжнародним кримінальним судом, щодо видачі воєнних злочинців, щодо доведення провини конкретної людини. Ось в чому, ну я не знаю, не те, щоб наша проблема, це, можна сказати, для всіх нас у світі така проблема, але, наприклад, Міжнародний кримінальний суд, він судить людину, не групу людей, це не колективна відповідальність, це індивідуальна відповідальність для конкретного Івана з Москви, чи Івана з Санкт-Петербургу, чи з будь-якого іншого регіону. І ось довести його провину у вчиненні конкретного злочину не завжди може бути, і точно не завжди і є, і буде просто. Буде захищатися, я думаю, що абсолютно різними методами, починаючи з експертиз, звідки там ракета летіла, як хто опізнавав людину, де вона була, підробленням документів. Я думаю, що тут у Росії взагалі не буде жодних перепон для того, щоб використовувати абсолютно всі методи в захисті в юридичній площині, абсолютно рівносильно тому, як вони вчиняють і під час ведення бойових дій. Тобто будуть використовувати всі засоби. І ось, наприклад, коли я спілкуюся з людьми, і вони кажуть, там, їхав танк такий, зайшла людина така, а я бачив, як снаряд летів звідти, я завжди намагаюся деталізувати, чому людина вважає цей танк танком, так, в першу чергу, не всі розрізняють.
Цікаво.
Чому жінка от тому тижні казала, ну от заїжджає БТР, така жінка з села, я кажу, добре, як ви розрізняєте БТР, наприклад, від танку? І вона пояснила, як вона розрізняє. Є такі чоловіки, які, знаєте, там захоплюються тим військовою справою, вони розрізняють там гради, акації, це був такий виліт, в нього такі наслідки. Я завжди питаю максимум деталізації, чому людина вважає конкретного військового, конкретну техніку російською технікою, що на ній було написано, яким чином якась конкретна ситуація відбувалася, там чи вкрали людину, чи вбили там чоловіка, чи вбили члена сім'ї, хто стріляв, чи вона чула, хто в той момент знаходився там біля її будинку. Ну, тобто максимальна деталізація, яка в подальшому буде дозволяти встановити якомога більше фактів, фактичних обставин того, що відбувалося в конкретний момент часу, в конкретному місці, будинку, на вулиці, в місті. А що стосується деокупованих частин, ну, є люди, які залишилися живими, є дуже багато таких людей, які бачили, чули, знають, так чи інакше були десь поряд, і за допомогою їх свідчень, за допомогою речових доказів, за допомогою знайдених документів, росіяни ж вони знають, ми почали з того, що Так, вони творять геноцидальну війну, і це так, це жахливо, це страшно насправді. Але з іншої сторони, вони навіть окупанти недолугі. Це насправді так. Тому що і окупувати можна по-іншому, і хоча б намагатися чогось дотримуватися, але в них отак, як вони все роблять, так у них виходить і тут, ну, власне, чому ж тут повинні бути виключення. І вони залишають багато документів, люди дуже добре інколи пам'ятають їхні обличчя. Мені одна людина в Бучі сказала, що ці очі, він на нього називав матьорий, так, ну, це так, про себе він його назвав матьорий. Він каже, я ці блакитні очі і цей погляд, найголовніше, не забуду ніколи. І тобто, коли людина впізнає десь на фотографіях, а у нас слідчих органів є багато фотографій, різної якості буває, але менше з тим вони є. Люди будуть впізнавати. І це також складова того, що буде нам допомагати розкривати ці злочини. Проте це точно буде непросто. Отак, ну, для розуміння, не то, що наганяючи якоїсь жуті, що ой-ой-ой, це неможливо, можливо все в житті, тим паче у нас, тим паче під час такої війни, для нас, можливо, дуже багато. Хай не все, але дуже і дуже багато.
Все точно можливо, все буде. Так говорю, тому що зараз в ці дні в Газі відбувається суд над організатором геноциду в Руанді, і його судять 25 років після того, як геноцид цей відбувся. От його знайшли, і його зараз судять попри все, попри всі труднощі, які були. Тому все обов'язково теж буде. Те, що люди вам розказували, те, що вони вам показували, ну, наприклад, під час окупації, можливо, хтось знімав відео, які будуть корисні, робив фотографії, які будуть корисні потім для того, щоб довести, що Росія робила неймовірні злочини.
Да, дуже, дуже ви правильно сказали. Це також одна зі складових, чим я займаюся. Це не фотографії десь там, чи відеозаписи з Телеграму, да, чи з якихось чатів, чи з Фейсбуку. Це, якщо це фотографії чи відео, це фотографії чи відео безпосередньо від тієї людини, з якою от я в конкретний момент часу працюю. Тобто це фото чи відео, які зроблені конкретно нею, там на її телефон, у нас є метадані. Була ситуація, Ясногородка, Київська область. І людина знімала, він був у будинку, уявіть собі, коли туди влучила там якась ракета, так, я не суперспеціаліст, там ракета, постріл був, будинок загорівся, він в подальшому згорів весь. Людина була просто в іншій частині другого поверху, і він бігав і ось це все знімав на відео. Як горить будинок, як вибігають його бабуся, дідусь, як він бігає там навколо будинку, коментує це все. Є й такі відео, зокрема, наприклад, є відео, які залишилися після вбитого чоловіка, це Гостомель, для прикладу, його батьків залишився його телефон, і там є відео, які він знімав, там з першого дня, з 24 лютого. І ці відео, насправді, є дуже-дуже важливими, тому що вони можуть пролити світло і допомогти ось ту складову, якої в певний момент часу у слідства може не вистачати, ось цей конструктор так доскласти, ось отуди вкласти, оп. Ось, все, є картина того, що відбувалося. Ну, а найголовніше – це свідчення людей. До речі, щодо окупації, ми почали з моєї статті, і там же так, дійсно, окупант має право встановити комендантську годину, вживати заходів щодо захисту свого майна і своїх солдатів. Це так. Там, хочемо ми цього чи не хочемо. Це з'явилося не в березні, це не проти нас, це так є. Так ось, наприклад, як встановлювали комендантську годину в одному з сіл Київської області, вона була у нас, пам'ятаєте, була 23-я година і до 6-ї ранку. Так. Там було з 18-ї години вечора до 8-ї години ранку. З 18-ї вечора до 8-ї ранку. Я питаю, скажіть, а як, ось, як ці правила було доведено до вас? Тому що це ж слід довести. Ну, уявіть собі, ну, якщо цей окупант... ну, добре підготовлений і все інше, він там підготує якісь листівки, підготує, я не знаю, вони ж називають себе великою державою, то могли б якусь смс-розсилку дати, чи голосні громкоговорителі це все сказати. Але нічого, це російський солдат передає там двом-трьом людям. Так, комендантська година так-то. Інші всього абсолютно не знають. Тобто, якщо ти вийдеш, тебе вб'ють. Хоча за що? До тебе не було доведено, ти ніякої загрози не несеш державі, що окупує її армії, але тебе можуть вбити. Ось так Росія встановлює правила, ось так вона їх доводить. І це було і в абсолютно іншій частині Київської області. Люди так, знаєте, темніє все, не виходимо. Там ще не вийшло сонце, нікуди не виходимо, зайвих рухів не робимо. Ну, це розуміння того, що з ким мають справу, що тут краще на очі не потрапляти. І ось вони роблять це так. І назвати це встановленням правил коректним навіть в цьому випадку. Ну, встановіть так, щоб воно було. Ні, і тут цього немає. І вони випускали навіть, уявіть, гуманітарну колону, гуманітарний коридор. Я беру це в лапки, тому що це не можна назвати гуманітарним коридором. В той час, коли діє комендантська година до 8 години ранку, вони випускають гуманітарну колону, ну, людей, які хочуть виїхати, а вони мають абсолютне право на виїзд. Фактично без виключень. Там є маленькі виключення, але якщо вони хочуть, люди можуть виїжджати з окупованої території. Окупант не повинен створювати перешкод. Це також є злочином, до речі, якщо створюються перешкоди і закривають, і таким чином утримують такий собі живий щит. Так ось, і вони сказали, виїжджайте, але о 6 ранку. Да, от, цікаво. До 8 ранку комендантська година, їдьте з 6, так, ми вас тут чіпати не будемо, але як буде далі, ми не знаємо. Чи вас пропустять, ми не знаємо, чи вас не будуть стріляти, ми також не знаємо. А поряд стоять саме російські війська. Це питання комунікації між ними, це питання взагалі розуміння рамок, в яких вони знаходяться, в яких вони перебувають. І це все те, над чим нам слід працювати і що мати в голові, якщо можна так сказати. Коли ми будемо встановлювати обставини, встановлювати те, що відбувалося. А щодо окупації, я певен, що знайдуться командири, які будуть казати, ну стоп, ну я ж маю правило, за правилами окупації, а ці правила не ставлять під питання законність чи незаконність. Вони встановлюються як режим, так, ось це сталося. І тому, будь ласка, окупант, будь ласкавий, роби ось це, каже історія світу і каже світова спільнота. І вони будуть казати, так, але я встановив правила для того, щоб було ось так, для того, щоб забезпечити безпеку. Я думаю, що от за цю соломинку вони будуть чіплятися. За оці правила, і вони начебто їх дотримувалися. Так, але ж я отут робив це. Точно буде мільйон позицій, що, ну, я військовий, я виконував наказ. Це наказ. І вони так будуть, я думаю, що один за одним. У мене є навіть, знаєте, така думка написати статтю, яким буде російський захист, так, як вони будуть захищатися. І ось це точно буде одна складова. Це не я, це наказ, я військовий, мене направили, а це мені керівник сказав. Ну, але ж є Нюрнберзькі принципи після Другої світової війни. І питання оце наказу, що він повністю звільняє від відповідальності, ну, воно нівельовано. Там є випадки, коли так, дійсно, це може бути, але, ну, ну, це одинично може бути, а в Росії і в російській армії, ну, це точно не те, що дозволить їм, знаєте, вибратися з цієї ями кримінальних переслідувань, ями воєнних злочинів, які вони вчиняють тут.
Наостанок, ті, хто цей геноцид готував, наскільки буде складно їх притягнути до відповідальності?
Ну, їх складно притягнути до відповідальності, це об'єктивно, тому що вони там керівники держави, найвищі посадові особи. Я думаю, що тут дуже важливе місце, ну, скажімо так, під сонцем. Для нас це буде сонце вільної України. Будуть і повинні абсолютно 100% займати пропагандисти там рівня Кисельова, Соловйова, Скабєєвої та іншого. Тому що те, що вони внесли російським солдатам, ми бачимо наслідки тут. Це не буде просто їх засудити. Мені здається, що не буде просто їх спіймати. Ось в чому питання. Тому що заочно, наприклад, Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, він судити не може. Він судить людину, яка ось тут вона, ось лава підсудних, ось вона фізично тут знаходиться. І коли вони, як кажуть, в силі, так, при владі, то, ну, очевидно, так, об'єктивно ми всі розуміємо, що Путіна ось зараз посадити туди на лаву підсудних в Міжнародний кримінальний суд в Гаагу буде дуже непросто сьогодні. Ну, щонайменше, так м'яко кажучи. Але чи це можливо? Так, можливо. Але не просто, звісно. Але, знову ж таки, ми повинні розуміти, що у нас такі є інколи дуже такий серйозний скепсис. Ой, та нічого не буде, та ніякого трибуналу не буде. Та що та Гаага, та що, кого вони засудили? Ну, просто давайте уявімо, що ідея Міжнародного кримінального суду, вона з'явилася на початку 50-х років, і на 50 років фактично так от, ну, завмерла. Не будемо казати вмерла, але завмерла. І в історичній перспективі, з історичного погляду, Міжнародному кримінальному суду лише 20 років виповнилося в липні цього року. Він дуже, не те, щоб молодий, він дуже юний, він ще дитя. І міжнародні кримінальні спеціальні трибунали, ad-hoc так звані, щодо Руанди, щодо колишньої Югославії, вони ось, ну, ось вони вчора функціонували, ось вони вчора лише засуджували, тому, тому ми знаходимося на зорі ще цього, і де, як не у нашій війні, як за наслідками нашої війни, ось підсилювати і робити так, щоб інструментів для того, щоб ось таких от найвищих посадових осіб ловити було більш простіше, не знаю, то... Ну, ми маємо все для того, щоб сказати, що так, ну не може так залишатися, що можна засудити 2000 російських солдат, але треба судити не тільки їх, треба судити найвищих посадових осіб. І ідея створення Міжнародного кримінального суду – це ж часткова поступка державного суверенітету з боку держав-учасників, тому що вони кажуть, так, є якийсь міжнародний орган, так, зовнішній, який буде засуджувати замість мене, так, замість держави. І тому цей принцип, він називається принцип комплементарності Міжнародного кримінального суду. Він говорить про те, що в першу чергу повинні засуджувати саме держави, де відбуваються злочини, наприклад, як ми, це в першу чергу наша справа, а вже потім це може бути справою там в певних випадках Міжнародного кримінального суду. І в Міжнародного кримінального суду, в нього немає своєї поліції, виконавчих органів, тощо. У нас прямого доступу так, щоб ми направили групу, вона сюди доставила Путіна, у нас, ну, на сьогодні таких сил ми не бачимо, таких можливостей, вони, може, і з'являться скоро, думаю, що можуть такі з'явитися при зміні там на полі бою, при політичних змінах. Але проблема в тому, щоб посадити на лаву підсудних і щоб людина отримала реальне покарання. Ось в цьому, ну так, це непросто. Але знову ж таки, ну не просто було і суд міжнародний створити.
Не просто було притягнути до відповідальності тих людей, які цей міжнародний кримінальний суд уже притягнув, там Мілошевич і інші злочинці.
Мілошевич, Караджич, Младіч, там і генерали.
Це був адвокат Юрій Білоусов. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.